Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramına qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 8-də bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırıq. Sevinç Hüseynzadə
və mən Şahnaz Bəylərqızı. Saatın baş xəbərləri.
Bugün Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Sankt-Peterburqda görüşür.
Bugün 11-ci sinif şagirdləri sonuncu mərkəzləşdirilmiş test imtahanı verirlər.
Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi universitetlərə başı bağlı gəlməyə icazə verən düzəlişləri ləğv edib.
Avropa Birliyi Rusiyanı gərginliyi artırdığına görə tənqid edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri görüşəcək. Prezident İlham Əliyev dünəndən Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərinə gedib, onun və Ermənistanlı həmkarı Serj Sarkisyanın görüşü MDB-nin qeyri-rəsmi samiti çərçivəsində reallaşır. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib ki, əgər Ermənistanın yeni rəhbərliyi Qarabağ məsələsində əvvəlki siyasi kursu davam etdirsə, böhran davam eləyəcək. Onun sözlərinə görə Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqların gələcəyi Yerevandan asılıdır. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri sonuncu dəfə ötən ilin bu vaxtlarında Sankt-Peterburqda görüşüb. Həmin vaxt ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri dövlət başçılarını sülh prinsipləri ətrafında çərçivə sazişini imzalamağa razı sala bilməmişdi.
Bugün Sankt-Peterburqda həm də Beynəlxalq İqtisadi Forum açılır. İki günlük forumda bugün bazarın qloballaşması və milli maraqlar, sabah isə daha çox Rusiya problemləri müzakirə olunacaq. Gözlənilir ki, forumda 8 min nəfər iştirak edəcək, 13 mindən artıq polis isə təhlükəsizliyi təmin edəcək.
Bugün orta məktəblərin 11-ci sinif şagirdləri sonuncu mərkəzləşdirilmiş test imtahanını verirlər. Bakıda 126 məktəbin 84-ündə imtahan mərkəzi yaradılıb. Bakı Təhsil İdarəsindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, şagirdlər 8 fəndən 125 suala cavab verəcəklər. İmtahanda 27 mindən çox şagird iştirak edir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən isə bildiriblər ki, bugün polis imtahan mərkəzlərinin ətrafında təhlükəsizlik tədbirləri görəcək. Mərkəzləşdirilmiş test imtahanı Azərbaycanda ötən ildən tətbiq olunur.
Türkiyənin Konstitusiya Məhkəməsi universitetlərə başı bağlı gəlməyə icazə verən düzəlişləri ləğv edib. Məhkəmə bildirib ki, parlamentin fevralda qəbul etdiyi islahatlar Türkiyənin dünyəvilik prinsiplərinə zidd olub. Universitetlərdə hicaba qadağanın qoyulmasını Demokratik Sol Partiyası və Cumhuriyyət Xalq Partiyası tələb etmişdi. Türkiyədə bir çox qadınlar universitetlərdə hicaba icazə verilmədiyindən ali təhsil almaq hüququndan məhrum olub. Bu haqda ətraflı danışmaq üçün birazdan Türkiyəyə bağlanacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Avropa Birliyi Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Javier Solano Rusiyanı separatçı Abxaziyadakı roluna görə tənqid edib, Gürcüstanı isə dəstəklədiyini bildirib. Dünən Batumi şəhərinə gələn Solano prezident Mikhail Saakashvili ilə görüşdən sonra deyib ki, Rusiya separatçı Abxaziyaya əlavə qoşun göndərməklə gərginliyi artırıb.
Rusiya hökumətinin bu qərarları müdrik qərarlar deyil. Mən hesab edirəm ki, onlar problemi həll etməyə kömək etmir. Bu qərar gərginliyin hərarətinin artmasına səbəb olur. Bu isə bizim bugün istəmədiyimiz bir haldır. Əgər nə isə lazımsa, o da hərarəti azaltmaqdır.
Bugün gözlənilir ki, Javier Solano Gürcüstanın separatçı Abxaziya regionuna gedəcək.
NATO-nun şərqə doğru genişlənməsi Moskvanın qərblə münasibətlərini yaxın gələcəkdə radikal şəkildə korlaya bilər. Bu fikirləri Berlində rəsmi səfərdə olan Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev bildirib. Medvedev bunun əvəzində qərbə BMT prinsiplərinə söykənən yeni regional təhlükəsizlik paktının imzalanmasını təklif edib.
11 sentyabr terrorunun təşkilində ittiham olunan Xalid Şeyx Məhəmməd hərbi tribunaldan ona ölüm cəzasının verilməsini istəyib. Əl-Qaida üzvü hesab olunan Məhəmməd deyib ki, belə də o istədiyinə nail olacaq və şəhid olacaq. Pentagonun yaydığı istintaq materiallarında deyilir ki, Şeyx Məhəmməd və daha 4 nəfər qərbdə 30 terror aktının təşkili və icrasında ittiham olunur.
Əfqanistan sərhəddə yaraqlılarla barışıq müqaviləsi bağladığına görə Pakistanı tənqid edib. Əfqanistanın Xarici İşlər Naziri Ranjan Dattaparispanta bəyan edib ki, Pakistanın bu sığınacaq siyasəti sayəsində taliblər qonşu ərazidən tez-tez Əfqanistana hücum edir. Əfqan nazir bu bəyanatı Pakistanın Xarici İşlər Nazirinin Kabilə səfəri ərəfəsində verib.
Və sonda Zimbabvedə bütün humanitar və qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti dayandırılıb. Bu təşkilatların bəziləri qeydiyyat şərtlərini pozmaqda ittiham olunurlar. Bu arada isə Zimbabvenin informasiya naziri Amerika səfiri ilə Böyük Britaniyanın BMT-dəki nümayəndəsini yerli müxalifətlə əlaqəyə girərək əhalini ixtişaşa qızışdırmaqda ittiham eləyib. Dünən səhər Zimbabvedə Amerika və Britaniya diplomatlarına hücum olmuşdu. Onların maşınları bir neçə saatlığına ölkənin şimalında saxlanılmışdı. Hücum edənlər maşınları adamlarla birgə yandırmaqla hədələmişdi. Rəsmi Vaşinqton və London isə cavabında Zimbabve rəhbərliyindən baş verənlərə görə izahat tələb eləyib.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq. Siz bizə bölgələrdə 1530 və 1296 tezliklərində orta dalğada qulaq asa bilirsiniz. Bakıda isə 101.7 FM-də qulaq asmaq imkanınız var. Eləcə də bizi verilişlərimizi Azadlıq Radiosu.az saytından da canlı və ya arxivdən tələblə dinləmək imkanınız var. Birazdan xəbərlər davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosundan daha bir yenilik. Sərbəst zərbə. İyunun 6-sından ayın sonuna dək. Hər axşam 7-nin yarısında futbol üzrə Avropa çempionatı ətrafında heç bir məqam diqqətimizdən yayılmayacaq.
Biz sadəcə futbolu çox sevirik. Ona görə də indi sevdiyimiz və çox baxdığımız bir şeydən danışmaq istəyirik.
Oyunların təhlili.
Anlamadım ki, bu oyuncu niyə heyətdən çıxarıldı?
Artı kəsilməyən tənqid.
Orada qolu vurmaq, vurmamaqdan daha asan idi.
Və bir az tərif.
Mən belə başa düşdüm ki, sizin futboldan heç bir anlayışınız yoxdur.
Avro 2008-in tam bu havası. Hər oynan bir sərbəst zərbə. 101.7 FM Azadlıq Radiosunda. Axşamlar 7-nin yarısında.
Salam, sabahınız xeyir olsun. Efirdə Xəbər Ətər proqramıdır. Həftənin sonuncu iş günündə xoş gördük sizi. Bu səhər bizə axıra kimi qulaq assanız, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Ermənistanın yeni prezidenti Qarabağ danışıqlarında böhrana son qoya biləcəkmi? Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşündən Bakıda nə gözlənilir?
Konstitusiya məhkəməsi hicablı xanımların sevincini niyə gözlərində qoydu? Məhkəmənin qərarı cəmiyyətdə necə qarşılanır?
Dünya futbol həyəcanı yaşamağa hazırlaşır. Bu həyəcandan Azadlıq Radiosu da qıraqda qalmayacaq. Sabah başlanacaq çempionatla bağlı proqnozları çatdıracağıq.
Hər səhər olduğu kimi qəzet icmalda olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Bu ilk görüşdür və sadəcə tanışlıq xarakteri daşıyır. Görüşdən fövqadə qərar gözləməyə dəyməz. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Rusiyadakı görüşü haqqında bu fikirlər səslənir. Təxminən bir il öncə hər iki ölkənin dövlət başçısı yenə də Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində görüşüb Dağlıq Qarabağ məsələsini müzakirə etmişdi.
Amma bir yerə varmamışdılar. İlham Əliyev ilə Ermənistanın prezidenti yenidən görüşməlidirlər. Məkan yenə də eynidir. Sadəcə dəyişən Ermənistanın prezidentidir. Bəs yeni prezidentin gəlişi Ermənistanın mövqeyini dəyişdirirmi? Tərəflər görüşə hansı təkliflərlə gedir? Yoxsa bu sadəcə formal görüşlü həmsədrlərin təkidi ilə keçirilən bir görüşdür.
Bu arada Azərbaycan rəsmiləri bəyan ediblər ki, Ermənistanın yeni rəhbərliyi Qarabağ məsələsində əvvəlki siyasi kursu davam etdirəcəksə, böhran davam eləyəcək. Prezidentlərin görüşündən Ələkbər Rafoğlu danışacaq.
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın yeni seçilmiş prezidenti Serj Sarkisyan Qarabağ məsələsini müzakirə etmək üçün iyunun 5-də Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərinə gediblər. İki prezidentin görüşü bugün və sabah 12-ci iqtisadi forumun çərçivəsində keçiriləcək. Görüşü təşkil edən ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyadan olan həmsədi Yuri Mezekov Azadlıq Radiosuna deyib ki, Əliyev və Sarkisyan Rusiya prezidentinin rəsmi iqamətgahında Konstantinos sarayının ərazisində bir araya gələcəklər. Danışıqların təfərrüatı və formatı barədə əvvəlcədən heç bir açıqlama verilməsə də rəsmilər bunu tanışlıq xarakteri daşıdığını bildirirlər. Bununla belə görüşün predmetsiz olmayacağı və həmsədələrin ötən ilin sonunda maddədə verdiyi təkliflərə münasibətin açıqlanacağı bildirilir. Hərçənd ki, Azərbaycan tərəfi bu təkliflərə o qədər də isti yanaşmadığını gizlətmir. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyir ki, əslində Qarabağla bağlı danışıqların gələcəyi bugünkü görüşdən, daha dəqiqi, orada Ermənistan prezidentinin hansı mövqe tutacağından asılıdır. Onun sözlərinə görə, əgər Ermənistanın yeni rəhbərliyi əvvəlki siyasi kursu davam etdirəcəksə, Qarabağ dialoqunda da böhran davam edəcək.
Məncə Ermənistan öz ekstremal mövqeyindən çəkilməlidir ki, o da Dağlıq Qarabağın olar istədikləri Azərbaycandan ayrılması mövqeyi. Bu mövqeydən Ermənistan çəkinib, konkret orta bir məxrəcə gələ bilərik.
Cənab Əzimov deyir ki, əgər Ermənistan mövqeyini yumşatsa, Azərbaycan da konstruktivliyə gedə bilər. Ancaq nazir müavini bu yumşanmanın mahiyyətini açıqlamadı. Dedi ki, hər şey prezidentlərin görüşündə məlum olacaq.
Ərazi bütövlüyünün bərpası şərti ilə Azərbaycan öz tərəfindən hansısa yumşaqlıq da göstərə bilər, hansısa konstruktivlik də mümkündür. Ayrı təqdirdə heç bir şey olmayacaq və böhran davam eləyəcəkdir və hansısa bir növbəti bir kritik nöqtəyə qədər.
Bir çox yerli müşahidəçilər isə prezidentlərin ilk görüşünə o qədər də nikbi yanaşmırlar. Politoloq Rasim Musabeyov deyir ki, bu daha çox formal xarakterli görüşdür.
Serj Sarkisyan ilə İlham Əliyev ikisi birgə jurnalistlər qarşısına çıxıb desələr ki, görüş faydalı idi və biz Xarici İşlər Nazirlərinə tapşırıq vermişik ki, bu görüş əsasında dialoqu davam edib sənədlər üstündə işləsinlər, bu, böyük bir nəticə olardı. Ancaq mən heç onu da gözləmirəm. O Madrid təkliflərdən başqa heç nə yoxdur. Ancaq o təkliflər Azərbaycan öz iradlarını bildirib və düşünürəm ki, o mövqeyindən geriyə çəkiləsi deyil.
Vaxtilə Qarabağ danışıqlarının yaxından iştirakçısı olmuş sabiq dövlət müşaviri Vəfə Quluzadə də prezidentlərin bugünkü görüşündən heç nə gözləmir. O deyir ki, görüş ərəfəsi tərəflərin bəyanatları barışmaz təsəvvür yaradıb. Bununla yanaşı, Cənab Quluzadə diqqəti ona yönəldir ki, Peterburq görüşünün təşkilatçısı Rusiyadır və Moskva münaqişə tərəfləri qarşısında öz təkliflərini irəli sürə bilər. Bütün hallarda politoloq deyir ki, Peterburq danışıqları görüş naminə görüşdən başqa heç nə deyil.
Və həm sədrlər də heç bir deməli bu görüşə ümid bəsləmir. Onların ən böyük nailiyyəti ondan ibarət olub ki, prezidentləri bir təhər görüşdürə biliblər, qutarıb getdi.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri sonuncu dəfə ötən ilin bu vaxtlarında Sankt-Peterburqda görüşmüşdülər.
Ələkbər Rafoğlu.
Novruz Məmmədov deyib, prezident aparatında xarici əlaqələr şöbəsinin müdürü Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşünə ehtiyac yaranıb. Bu haqda birazdan ətraflı mətbuat icmalında danışacaq.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada niyə verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şırnanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sun vaidin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamandı.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər deyir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəsizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarımın altına.
93-cü ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdür. Axtarmadığım yer qalmayır.
Kəlbəcərlə Göyçəri sərhədində itkin düşüb. O gündən burada heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbərlər davam edir. Bugün 5-ci gün iyunun 6-sında çıxan qəzetlər nədən yazırlar? Əsas məsələ yenə də prezidentlərin görüşü ilə bağlıdır. Ekspresin baş məqaləsi də belə adlanır. Prezidentlər bugün Peterburqda görüşəcək.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşünə ehtiyac yaranıb. Bunu isə prezident aparatının beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov deyibdir.
Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pulların legallaşdırılmasına qarşı mübarizə sərtləşdiriləcək. 525-ci qəzet bu haqda yazır.
Mayda media qarşı qorxunc məhkəmə davaları açılıb, bu barədə isə Azadlıq qəzeti yazıbdır.
İndi qəzetlərin icmalı ətraflı.
Novruz Məmmədov deyib ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşünə ehtiyac yaranıb. Yeni Azərbaycan qəzeti prezident aparatının beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdirindən istinadən yazır ki, Azərbaycan prezidenti üçün Ermənistan prezidentinin doğrudan da münaqişənin həlli ilə bağlı müəyyən konstruktiv mövqeyinin fikirlərinin və ümumiyyətlə bu məsələni həll etmək səlahiyyətlərinin olub-olmadığını bilmək çox vacibdir. Çünki son aylar baş verən proseslər, seçkilərdən sonra insanların qətliamı, müxtəlif səviyyədə həbslər, ölkədəki vəziyyət, kütləvi informasiya vasitələrinin bağlanması göstərir ki, Ermənistan cəmiyyətində bir parçalanma var və əhalinin müəyyən hissəsi Serj Sarkisyana etimad göstərmir. Novruz Məmmədov deyib ki, yaranmış böhrandan sonra Ermənistan prezidentinin münaqişəni həll etmə imkanları da çətinləşir. Bu nöqteyi nəzərdən bu görüş bizim üçün bir növ tanışlıq xarakteri daşıyacaq, vəziyyətin öyrənilməsi üçün bir imkan olacaq. MDB çərçivəsində başnazir müavinləri səviyyəsində koordinatorlar institutun yaradılması təşəbbüsünə münasibət bildirən Novruz Məmmədov yalnız institut yarandıqdan sonra onun məqsəd və vəzifələri haqqında konkret fikir söyləməyin mümkünlüyünü vurğulayıb.
Ekspres qəzeti yazır, bu haqda yeni Azərbaycan qəzeti yazır da Novruz Məmmədovun dediklərini. Ekspres də yazır ki, Amerikalı həmsədr Metsi Burayzo dünən bəyan edib ki, mən prezidentlərin qarşıdakı görüşündən konkret nəticə gözləmirəm, baxmayaraq ki, Xarici İşlər Nazirlərinin ötən ay Strasburqdakı görüşündən sonra aydın oldu ki, prezidentlərin görüşünə zərurət var. Amma Amerikalı həmkarından fərqli olaraq, Rusiyalı həmsədr Yuri Merslyakov prezidentlərin bu dəfəki görüş mühitinin əvvəlkindən fərqləndiyini, belə ki, ilk görüşdə bəzi qərarlar üçün imkan yaradıldığını bildirib, təsdiqlənməmiş məlumatlara görə vasitəçilər bu dəfə dövlət başçılarının qarşısına anlaşma sənədi qoyacaqlar və bunun qəbulu üçün iradə göstərilməsini istəyirlər. Ekspres bu haqda yazır və diplomatik mənbələrdən ekspresə məlum olur ki, ümumilikdə böyük sülh sazişinin çox qatlı olması nəzərdə tutulur və əvvəldən razılaşdırılmış çərçivədir. Olur ki, imzalanma alınmasa tərəflər bir çox məsələlərdə ortaq məxrəcə gəldiklərin və növbəti görüşün vaxtını elan edə bilərlər. Bu, şifahi razılaşmaya bərabər irəliləyişdir. Həmsədirlər hesab edir ki, əslində Madriddə masa üzərinə buraxılmış, çıxarılmış prinsiplər ümid vericidir və onlar onun əsasında razılıq edə bilərlər. Biz son aylarda müəyyən yaradıcı elementlər də təklif etmişik və onların üzərində iş aparılıb. Prezidentlər yetərincə məlumatlı və iradəlidirlər. Ümid edirik ki, onlar riskə getməyin zərurliyini bizim qədər inanırlar. Brayza Moskvada belə deyib. Yuri Merzlyakov isə Ermənistan televiziyasının müsahibəsində deyib ki, əgər Rusiya bu ərazini müstəqil dövlət kimi tanımırsa, o demək deyil ki, söhbət Dağlıq Qarabağdan gedir. O demək deyil ki, Azərbaycanın tərkib hissəsi sayır. Qəzet yazır ki, hər iki bəyanata rəsmi Bakının reaksiyası sərtdir. Ekspres qəzeti yazırdı bu haqda.
Mayda mediaya qarşı qorxunc məhkəmə davaları açılıb. Media Hüquq İnstitutunun hesabatına görə ötən ay ən başı balalı kütləvi informasiya vasitəsi Azadlıq qəzeti olub. Bu barədə Azadlıq qəzetinin özü yazır. Hesabatda deyilir ki, may ayında media qanunvericiliyinə diqqət çəkən dəyişikliklərin edildiyi vurğulanır. Qurum dərin təəssüflə həmin dəyişikliklərin azad medianın daha da sıxışdırılmasına xidmət etdiyini bildirir. Hesabat müəlliflərinə görə prezidentin kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunun tətbiqi haqqında fərmana əlavə və dəyişikliklərin edilməsi haqqında fərmanı ciddi hüquqi dolaşıqlıq yaradıb. Sənəddə qeyd edilir ki, Azərbaycanda tənqidçi jurnalistlər öz həyatlarından və təhlükəsizliyindən ehtiyatlanmaqda davam edirlər. Hökumət jurnalistlərə qarşı törədilmiş zorakılıq aktlarının fiziki hədələrin obyektiv təhqiqatının aparılmasını təmin eləmir. Ölkənin firavan gələcəyi yolunda gözü qorxudulmayan və siyasi hədə qorxuların təsirinə məruz qalmayan medianın cücərməsinə həvəs göstərmir. Bunu Azadlıq qəzeti yazırdı.
Və 525-ci qəzet yazır ki, cinayət yolu ilə əldə edilmiş pulların legallaşdırılmasına qarşı mübarizə sərtləşdiriləcək, bununla bağlı yaradılacaq maliyyə monitoringi orqanının statusunu isə ölkə prezidenti müəyyənləşdirəcək. Demək, bununla bağlı demək, konkret qanun qəbul olunmalıdır. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və digər əmlakın legallaşdırılmasına, terrorçuluğun maliyyələşməsinə qarşı mübarizə haqqında qanun layihəsindən söhbət gedir. Artıq demək, bu barədə Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Məsələləri Daimi Komissiyasının dünən keçirilən iclasında məlumat verilib. Daimi Komissiyanın sədri Əli Hüseynov bildirib ki, bu qanunun qəbul edilməsi Azərbaycanın Avropa Şurası və digər beynəlxalq təşkilatlar qarşısında götürdüyü öhdəlikdir. Bundan əlavə korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə dövlət proqramında və hazırda icra olunan şəffaflığın artırılması üzrə milli strategiyada belə bir qanunun qəbul olunmasını əksini tapıb. Əli Hüseynov bildirib ki, qanun qəbul olunduqdan sonra Azərbaycanda çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə aparan yeni orqan yaradılmalıdır. Qanun layihəsində bu orqanın hansı statusa və adla yaradılması ölkə prezidentinin ixtiyarına verilir. 525-ci qəzet yazır bunu.
Və sonda bir maraqlı xəbər oxuyun. Bu Bakıda əhaliyə hücum edən buğa güllələnibdir. Şanas Azadlıq qəzeti yazır ki, Xətai rayon polis idarəsinin 37-ci polis bölməsinin əməkdaşları Xətai rayonunun Yusifov küçəsində paytaxt sakinlərinin həyatı üçün təhlükə yaradan buğanı güllələyiblər. Qəzet yazır ki, bölmədən verilən məlumata görə iyunun 3-də qəssablar buğanı Qazel markalı avtomobillə kəsmək üçün başqa yerə aparmaq istəyərkən iri buynuzlu heyvan onların əlindən xilas olaraq sakinlərə hücum edib. Heyvan sahibləri buğanı zərərsizləşdirə bilmədikləri üçün polisə xəbər veriblər. Hadisə yerinə gedən polis əməkdaşları buğanın tutulmasının mümkün olmadığını görüb heyvanı güllələyərək öldürüblər. Hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb. Bizim... Çox maraqlı hadisədir. Birazdan elə bizim əslində buğa ilə bağlı yox, itlərlə bağlı reportajımız olacaq.
İtlərin insanlara hücumları ilə bağlı olacaq bu reportaj. Həmkarımız hazırlayıb Diana İsayeva. Yer gəlmişkən yəni, Azadlığın müxbiri də bu günlərdə demək
it tərəfində dişlənmişdi.
Hə, təcavüzə məruz qalmışdı belə.
Amma heç bir polis çağırılmamışdı.
Birazdan yenə xəbər ətər davam edəcək. Qısa bir fasiləyə ayrılaq.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Kira pulu güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azadlı, ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramlar.
Burada oturanlar hamısı kvartet kalır. Hamısı rayondan gelir. Rayonda iş yoktur.
Bir taraftan korrupsiyoner memurlar Ali İhsanov, Fərhad Əliyev ve başka memurlar. Diğer taraftan bizim bu naftalin qoxusu gelen muhalifet.
Seriallar hoşlayıram baxma. Tek olanda, evde tek olanda seriallara bakıram.
Kontekst verilişi. Her akşam saat 8'de Azadlık Radyosu'nda.
Xəbərlər proqramı davam edir. Demək, belə bir deyim var ki, it insanın dostudur, hətta ən vəfalı dost. Amma bəzən vəfalı dost da düşmənə çevrilir. Belə olmasaydı, son bir ayda təkcə Bakıda 250-dən artıq adamı it qapmazdı.
Mütəxəssislər deyirlər ki, itlə insanın mehriban düşmənə çevrilməsinin günahı mövsümün dəyişməsidir. Diana İsayeva Bakıda reportaj hazırlayıb, reportajla siz isə Durna Səfərli tanış eləyəcək.
Bakı sakinləri bildirirlər ki, paytaxtda və ətraf qəsəbələrdə sahibsiz küçə itlərinin sayı artmaqdadır. Bakı şəhər gigiyena və epidemiologiya mərkəzindən deyirlər ki, bu itlərin çoxalmasından narahat olan sakinlərdən də şikayətlər getdikcə artır. Əsasən də yaz fəslində cütləşmə dövründə itlər daha təhlükəli olurlar. Bu vaxt onlar daha aqressivdirlər, insanlara hücum edə bilərlər.
Səhərlə saat 7-yə istəmiş çıxıb buralara. İnsandan çox it olur.
İçmək olmur, getmək olmur.
Yəni cəmaata hücum edir.
Yəni o itlər uşaqlara da hücum edir də. Yəni körpü uşaqlar dərsə gəlir.
Adam qorxur, gəlməyə, hücum edir hamının üstünə.
Bakı şəhər gigiyena və epidemiologiya mərkəzinin şöbə müdiri Ziyəddin Kazımov bildirir ki, son bir ayda it qapmasına görə onlara 254 nəfər müraciət edib.
Hər deməli ay rayon gigiyena epidemiologiya mərkəzləri hesabat məlumatı verirlər və biz də burdan Bakı şəhər icra hakimiyyətinin həmin idarəsinə məktub yazırıq.
Mərkəzdən bildirildiyinə görə küçə itlərini sahibsiz heyvanlarla mübarizə idarəsi tutmalı, təmizləməli, axtalamalı, yiyəsiz itlər üçün nəzərdə tutulmuş sığınacağa yerləşdirməlidir. Lakin təəssüf ki, Bakıda belə bir sığınacaq yoxdur. Amma Bakıda sahibsiz itlərlə mübarizə deyəndə daha çox onların güllələndiyinin şahidi oluruq. Sahibsiz heyvanlarla mübarizə idarəsindən bildiriblər ki, belə itləri zərərsizləşdirmək üçün onlara edilən zənglərin ardı arası kəsilmir. İdarənin rəhbəri Əhməd Məmmədovun sözlərinə görə ən çox zənglər Qaradağ, Suraxanı, Əzizbəyov, Fövsan və Binəqədidən gəlir. Onun sözlərinə görə itləri xüsusi torlarla tuturlar və Balaxanı qəsəbəsində yerləşən it saxlama məntəqəsinə aparırlar. Burada onları xüsusi iynələrlə yatızdırıb öldürürlər. Əhməd Məmmədov itləri küçədə güllələyərək öldürdüklərini təkzib edir. Bakı sakinləri isə itlərin küçənin ortasında güllələndiyini öz gözləri ilə gördüklərini deyirlər.
Böyük qara qara yoxdur. Bu ərazidə. Güllə səsi gəlir, çıxıb baxırıq ki, iti vurublaşdırıb.
Mən işdən yanında gördüm öldürülən. Hətta bizim yuxarıdakı mürəbbis olmuşdu. Lazım idi onu nəsə yığalar, götürələr, aparalar, zəhərləyələr. Özdə məktəbin yanında çox uydular. Bir 15-20 dən vardı mən bala.
20-dən də bəlkə çox uydu.
Öldürmək olmaz əslində.
Ya uşaqların gözünün qabağında olmaz o belə.
O deyə iti vırıflar, atıflar oraya gitkör nə gündədir. Yoral deri ölüb qalım orada, iyi de gitmiyorum.
Biraz sadəcə cəmatın qabanda güllə ilə yox da.
Bəs nəyə görə Bakıda sahibsiz itləri saxlamaq üçün şərait yoxdur? Dövlət Baytarlıq Xidmətinin rəis müavini Emin Şəhbazov deyir ki, dövlətin buna sadəcə ehtiyacı yoxdur.
Bakı itlərin öldürülməsi məsələsi biraz düzgün deyil.
Ona görə biz öldürürük ki, bizdə şərait yoxdur onların saxlanmasına. Tutulurlar, bir vaxtı güllə ilə vururlar. İndi artıq güllə ilə vurulmağı qadağan olunub.
İçilik klubundan isə deyirlər ki, itlərin güllələnməsi problemi həll etmir. Bu problemi digər yollarla da həll etmək olar. Hələ bir il öncə, 2007-ci ilin may ayında Prezident ev heyvanlarının mühafizəsi haqqında Avropa Konvensiyasını təsdiqləyib. Bu konvensiyaya görə isə heyvanları güllələnərək öldürülməsi qadağan olunur.
Diana İsayevanın reportajıydı. Bu reportajla sizi Durna Səfərli tanış etdi. Xəbərə tərsə davam edir.
Türkiyədə hicablı xanımların sevinci uzun sürmədi. Türkiyədə yenə də qızlar universitetlərə başı bağlı gələ bilməyəcəklər. Türkiyə parlamentinin fevralda qəbul elədiyi qərarı Konstitusiya Məhkəməsi ləğv edib. Məhkəmə hesab edir ki, bu qərar dünyəvilik prinsiplərinə ziddir. Vaxta indi Türkiyədəki həmkarımız Mayıs Əlizadə ilə danışacaq. Mayıs bəy, sabahınız xeyir.
Salam.
Mayıs bəy, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı necə qarşılandı? Yəni cəmiyyətdə buna reaksiyalar necədir? Bu haqda buyurun.
Əslində, yanvarın 14-də Baş Nazir Erdoğanın Madriddə, əgər bu siyasi simvoldu olsa, biz hicab məsələsini həll edəcəyik deməsindən sonra Türkiyədə cəmiyyət bir növ iki yerə bölündü. Yəni, bunu dəstəkləyənlər və dəstəkləməyənlər. Yanvarın 17-də Ali Məhkəmənin Baş Prokuroru Adalət və Qalxınma Partiyasına bu işi görməmək barədə xəbərdarlıq etdi və əgər bu adımı atarsa, partiyanın prokurorluğunda olan qovluğuna bu məsələ də əlavə ediləcəyinə dair xəbərdarlıq etdi. Adalət və Qalxınma Partiyası bunu dinləmədi və Milliyyətçi Hərəkət Partiyasılar birləşərək konstitusiya dəyişikliyi etdi. Bu əslində gözlənilən bir məsələ, çünki daha əvvəl bu cəhətlər 89-cu ildə, 96-cı ildə Ərbakan hökuməti vaxtında, özəl hökumət vaxtında bu cəhətlər olmuş, amma konstitusiya məhkəməsi bunu ləğv etmişdi. Amma bu dəfəki Cumhuriyyət Xalq Partiyası ana müxalifəti Cumhuriyyət Xalq Partiyası 99 fevraldakı müraciətindən sonra Konstitusiya Məhkəməsi öz reportoruna bu müraciəti vermişdi və 80 günlük reportor incələməsindən sonra reportor belə bir təklif irəli sürmüşdü Konstitusiya Məhkəməsinin qarşısında ki, bu Cumhuriyyət Xalq Partiyasının tələbini rədd etsin. Amma Konstitusiya Məhkəməsi bu tələbi rədd etmədi. Adalət və Qalxınma Partiyası və Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının etdiyi dəyişiklər, konstitusiya dəyişikləri həmi qüvvədən saldı, həm də ləğv etdi. Yəni, iki qərar birdən vermiş oldu. Buna münasibət əlbəttə ki, Adalət və Qalxınma Partiyası tərəfindən mənfi oldu. Partiyanın idarəçilərindən biri. Bunu cübbəli bir dövlət çevrilişi olaraq irəli sürdü. Milliyyətçi Hərəkət Partiyasından da verilən yazılı açıqlamada bunu bir növ siyasi qərar kimi, məhkəmənin siyasi qərarı kimi xarakterizə edildi. Amma məhkəməyə müraciət edən Demokratik Sol Partiyası, iki müxalifət partiyası, Cumhuriyyət Xalq Partiyası və Demokratik Sol Partiyası da bunu Adalət və Qalxınma Partiyasının günahı olaraq qiymətləndirdilər. Burada əsas məsələ Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qəbul etdiyi qərarlardır. Yəni, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Türkiyədən olan müraciətlərə, yəni baş örtüsü ilə hicabla universitetə girə bilməmə məsələsini insan hüquqlarının pozulması ilə bağlı daha əvvəllər edilmiş müraciətləri rədd edir və bunu Türkiyənin dünyəvi konstitusiyasına, dünyəvi dövlət quruluşuna zidd bir adım kimi qiymətləndirir və Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsinin qəbul etdiyi qərardan bir gün əvvəldə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Türkiyədən daha bir müraciəti rədd etmişdir. Yəni, bunun Türkiyənin dünyəvi dövlət quruluşuna zidd olduğunu irəli sürmüşdür. Burada Adalət və Qalxınma Partiyası dünən axşam təcili şəkildə Mərkəzi İcra Şurası toplanaraq bu qərarı müraciət etdi. Çünki Adalət və Qalxınma Partiyası ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsində ikinci bir şikayət var. Bu şikayət də bir növü bu universitetlərdə hicabı sərbəst buraxan konstitusiya dəyişikliyindən doğan bir şikayət kimi irəli ortaya çıxdı və martın 14-də Dövlət Güvənlik Məhkəməsinin martın 14-də Ali Məhkəmənin baş prokuroru Adalət və Qalxınma Partiyasının bu adımlarına görə dünyəvi dövlətə qarşı aparılan fəaliyyətlərin mərkəzi halına gəldiyi dəfələ Konstitusiya Məhkəməsində partiyanın bağlanması tələb ilə müraciət edib. Bu siyasi müşahidəçilərin əksəriyyəti göstərir ki, Konstitusiya Məhkəməsinin dünən qəbul etdiyi bu qərar, yəni hicabın universitetlərdə sərbəst buraxılmasını ləğv edən və qüvvədən salan konstitusiya dəyişikliyi qərarının Adalət və Qalxınma Partiyasının qapadılması tələb ilə edilən müraciətdə də mühüm təsir olacağına diqqəti cəlb edirlər.
Mayıs bəy, bir sualım var. Bu Türkiyədə təqribən nə qədər başı bağlı tələbə var?
Bu çox deyil. Yəni, təxminən ildə əgər 1 milyon tələbə Türkiyədə universitetlərə qəbul edilsə, bu heç təxminən mindən biridir. Hər min tələbədən birinin başı bağlı şəkildə universitetə qəbul olmaq istəyir və yaxud da başı bağlı foto verdiyinə görə qeydiyyat aparıldığı üçün qəbul edilmir. Burada keçmiş prezident Süleyman Dəmirəlin bu təsbiti çox yerinə düşür. Yəni bu 1001 üçün siyasi qüvvələr niyə bu qədər mübarizə aparır? Ona görə də qərbdən də Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarları və İçəridən də bir çox siyasi müşahidəsini dediyi kimi bundan siyasi simvol kimi istifadə etməyə çalışırlar. Adalət və Qalxma Partiyası və Milliyyət Hərəkət Partiyası.
Aydın, Maris Bey, bir şey soruşmaq istəyirdik, artıq vaxtımız yekunlaşır. Qısaca deyə bilərdinizmi ki, bax, bundan sonra hansı addımları atmaq planlaşdırır? Ədalət və Qalxma Partiyası hansısa bir addım atmağı planlaşdırırmı? Və ümumiyyətlə bu qərarın geriyə dönüşü varmı? Və bir də mətbuat necə şərh edib? Əgər bu gün çıxan, amma bəlkə də Türkiyədə hələ tezdir, səhər çıxan mətbuatı siz izləyə bilməmisiniz. Buyurun.
Adalət və Qalxma Partiyası heç bir addım ata bilməz, çünki məhkəmənin qərarı bağlayıcı qərardır. Konstitusiya məhkəməsi qərar verirsə, bu icra ediləcəkdir qərar. İkincisi, Adalət və Qalxma Partiyası dediyim kimi qapadılma təhlükəsi ilə üzbəüzdür. Konstitusiya məhkəməsində ikinci bir qovluq var ondan bağlı, yəni qapadılma tələbi. Bu daha geniş bir qovluqdur Adalət və Qalxma Partiyası, daha ciddi bir tələbdir partiyaya qarşı. Ona görə, əgər konstitusiya zidd yeni bir addımlar atarsa, bu baş prokurorun ittihamnaməsinə əlavə ediləcək Ədalət və Qalxma Partiyasından bağlı. Bu, dediyim kimi, bu məsələdə də media iki yerə bölünür. Ədalət və Qalxma Partiyasının xüsusən 22 yıldaşı kesən seçkidən sonra 47% səs almasından sonra Türkiyədə media ortadan iki yerə bölündü və bu hicab məsələsində də tamamilə iki yerə bölündü. Hətta bəzi siyasi müşahidəçilər deyirlər ki, Türkiyəni heç bir problem bölə bilməmişdir, hicab məsələsi bölünmüşdü. Ədalət və Qalxma Partiyasının qeyd-şərtsiz dəstəkləyənlər, əlbəttə bu məsələdə də onu dəstəkləyirlər. Dünyəvi dövlət quruluşunu və Avropa Birliyini İslami simvollara görə deyil də, həqiqi demokratiyaya görə dəstəkləyənlər bu məsələdə qarşı Ədalət və Qalxma Partiyasının haqsız olduğunu irəli sürürlər. Ədalət və Qalxma Partiyasının görə bilə deyiş yoxdur. Bundan sonra ancaq öz müdafiəsini hazırlamalıdır Konstitusiya Məhkəməsində.
Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, Mais Bey. Telefon xəttində Türkiyədəki həmkarımız Mais Əlizadə idi. Bir də xatırladaq, söhbətə gec qoşulan dinləyicilərimiz üçün bəlkə aydın olmadı. Konstitusiya Məhkəməsi Türkiyədə demək parlamentin verdiyi qərarı ləğv elədi. Fevraldakı qərarı ləğv edib qızların ali məktəblərə, universitetlərə hicablı gəlməsinə icazə verilmişdi. Bu icazə artıq demək ləğv olundu. Birazdan biz indi demək Vaşinqtona bağlanacağıq bir neçə demək saniyədən sonra.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İndoneziyada dua eləyirlər ki, Barack Obama Amerika prezidenti olsun. Çünki Obama uşaqlığını İndoneziyada keçirib. Kenyada dua eləyirlər ki, Obama prezident olsun. Çünki onun atası Kenyalıdır. Həm də Obamanın özü xristiyan olsa da atası müsəlmandır. Hava adalarında isə bayramdır. Çünki Obama burada anadan olub. Bunları xəbər verən Associated Press yazır ki, Barack Obama Demokrat Partiyasından prezidentliyə vahid namizəd olan kimi dünyada bir Obamaniya başlanıb. Bunun səbəbini isə Mexikoda bir qız belə izah edib. George Bush varlıların adamı idi, Barack Obama isə xalqın içindən çıxıb xalqın adamıdır. Bu məlumatı siz azadlıqradiosu.az saytından ətraflı oxuya bilərsiniz. Müsəlman ölkələrində Obamaya münasibət necədir? Bu haqda da məlumat var orada. Amma biz indi Vaşinqtonla əlaqə saxlayırıq. Telefon xəttində həmkarımız Qorxmaz Əskərov olmalıdır.
Qorxmaz bəy, salam.
Salam.
Qorxmaz bəy, Amerikanın özündə hansı ovqat var? Ümumiyyətlə, Obamaya münasibət necədir?
Obamaya münasibət Amerika mediasında daha müsbətdir. Nəinki, belə deyə, Respublika namizəd məhkəməsinə qarşı, yaxud elə demokrat namizəd olmuş, indi artıq keçmiş namizəd Hillary Clinton rəğmən. Və bəzən siyasi ekspertlər iddia edirdilər ki, Obama hələ ki media onun tərəfində dura-dura öz qələbələrini qazanır və mediada vəziyyət bir qədər dəyişsə özünə cür aparacaq, bu elə sualdır.
Qurmuz bəy, mediada belə bir məlumat var ki, Barack Obamanın demokratların namizədi kimi təsdiqlənməsindən sonra o vitse prezidentin seçimi ilə məşğuldur. Hətta ona dəstək verən John Kennedy'nin qızı da bu seçim prosesinə qatılmağa dəvət edilib. Necə hesab edirsiniz, Barack Obama vitse prezident kimi Hillary Clinton'ı öz dəstəsinə qoşmaq niyyətindədirmi? Əgər deyilsə, bu postu onda kimi görmək istəyər?
Bir neçə nümayəndənin adı çəkilir. Burada bir neçə senatorun da adı var. Hillary Clinton'ın adı burada ancaq ona görə hallanır ki, Demokratlar Partiyasının içində olan primeriz Demokratlar Partiyasını tən yarı bölüb. Verilən 36 milyona yaxın səsdən 18 milyonu Hillary Clinton olub. Və ehtiyat edilir ki, əgər Hillary Clinton Barack Obama'nı müdafiə etməsə, Obama Respublikasıların qarşısına bir partiya ilə yox, yarım partiya ilə çıxacaq. Budur. Əslində qalsa Barack Obama ilə Hillary Clinton arasında o qədər şiddətli gərgin mübarizə gedib ki, çətin söhbət ondan gedə ki, Obama özü könüllü şəkildə Hillary Clinton'ı özünün yanında vitse-prezident görmək istəyir. Söhbət siyasi zərurətdən gedir. Bugün CNN-də siyasi ekspertlərin bəziləri açıq aydın Hillary Clinton'ı Barack Obama'nı şantaj etməkdə tam edirlər.
Hətta, aha. Yəni,